look at me. It really was not easy, but I can breathe. I'm so grateful, 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό πρωινό Παρασκευής. Παρασκευή σήμερα 19 Μαΐου είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 11 θα πορευτούμε παρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και πολύ μεγάλη κίνηση από το πρωί στα λιμάνια της χώρας, αλλά και στα πρακτορία των ΚΤΕΛ, με κάθε μέσο αναχωρούν για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους οι ετεροδημότες, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή σε λιμάνια, σε σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κίνηση στους δρόμους. Φαντάζομαι ότι από αργά το απόγευμα, αν είναι, θα ξεκινήσουν να φεύγουν και οδικώς οι ετεροδημότες. Τα διόδια, θυμίζω, είναι δωρεάν μέχρι και τη Δευτέρα και δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλοία, με τα εισιτήρια. Δηλαδή, θυμάμαι σε προηγούμενες προεκλογικές περιόδους κάποια κόμματα δίνανε, πληρώνανε και κάποια εισιτήρια προκειμένου να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Δεν έχω ακούσει κάτι για αυτή τη χρονιά. Στους δήμους τώρα της χώρας οι διαδικασίες είναι πυρετώδεις. Οι ρυθμοί είναι πυρετώδεις για να είναι όλα έτοιμα. Πλένονται κάλπες, καθαρίζονται σχολεία, στείνονται τα παραβάν, έτσι ώστε να γίνει σήμερα και αύριο ο τελικός έλεγχος και από τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Για να συστηθούμε όμως πρώτα, είναι η Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο μας. Είναι η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που θα ακούσουμε όλοι μαζί παρέα κατά την σημερινή εκπομπή, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σηκώθηκα λίγο για να δω, γιατί εδώ μες στο στούντιο, άμα είσαι έτσι κάτω από 1,62, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για οτιδήποτε εσείς θέλετε. Βεβαίως υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας μέσω γραπτού μηνύματος. Γράφετε πρώτο ένα κενό, αφήνετε και στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Με αυτόν τον τρόπο βλέπω τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Κυριακή κοντή γιορτή, λοιπόν, για τη μεγαλύτερη γιορτή της δημοκρατίας, για τη μεγάλη αυτή δημοκρατική διαδικασία που δεν είναι άλλη από τις εθνικές εκλογές. Ώρες απομένουν, δηλαδή κάτι παραπάνω, ας πούμε, από ένα 24ωρο, για να μην τις μετρήσω ακριβώς. Ώρες λοιπόν απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες της Κυριακής 21 Μαΐου ή αλλιώς κοντός ψαλμός Αλληλούια, έτσι, που σημαίνει ότι σύντομα θα έχουμε μια πραγματικότητα. Και σε αυτήν τη δημοκρατική διαδικασία πάνω από 400.000 νέοι θα σταθούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάλπη, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι είναι καλύτερα να συμμετέχουν στις αποφάσεις που θα ληφθούν για το δικό τους μέλλον. Βέβαια, προσέξτε, αυτοί οι νέοι που θα πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά είναι μια γενιά τραυματισμένη από γεγονότα όπως η καραντίνα του κορονοϊού, όπως πρόσφατα η τραγική αυτή υπόθεση με τα Τέμπη που τόσα νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για μια γενιά που διαφέρει από τις προηγούμενες. Ο εγκλισμός, τα κλειστά παραθυρόφυλλα, ο φόβος από τη μία, η απομόνωση από την άλλη, η απομόνωση από τις παρέες, από τις συζητήσεις. Το θέμα είναι ότι μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό, για να αλλάξουν τα πράγματα ριζικά, και αυτό είναι με τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Το θετικό είναι ότι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα ότι επιθυμούν οι νέοι αυτοί να πάνε στην κάλπη. Θα πάνε δηλαδή στην κάλπη να ψηφίσουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Και επειδή μιλάμε για νέους και για παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά, με ρώταγε χθες η μικρή μου 8 ετών, τι είναι αυτό που θα συμβεί την Κυριακή. Και προσπαθούσα να της εξηγήσω για τη γιορτή αυτή της δημοκρατίας και τι εννοούμε δημοκρατία, ότι ψηφίζουμε εμείς για να έχουμε ένα πρωθυπουργό κτλ. Κτλ, κτλ. Και μου λέει, εγώ μπορώ να ψηφίσω. Λέω, όχι αγάπη μου ακόμα, μετά τα 16. Και μου έλεγε, ωραία, μπορώ να ζητήσω κάτι τουλάχιστον. Λέω, ωραία, ζήτα το και μήπως βρούμε Βίκο Άωτα και να το προετοιμάσουν, να το βάλουν σε προτεραιότητες προγραμματικές για τα επόμενα χρόνια. Μου λέει, λοιπόν, θέλω να ζητήσω την τελευταία ώρα του σχολείου κάθε μέρα να υπάρχουν ροτσουλήθρες στο σχολείο, εννοείται μαζί με πισίνα, και την τελευταία ώρα κάθε μέρα να κάνουμε έτσι, να διασκεδάσουμε σε νεροτσουλήθρες και να πέφτουμε στην πισίνα. Λέω, και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Ναι, μου λέει, και το χειμώνα και το καλοκαίρι, το κολύμπι κάνει καλό, το ξέρεις. Αυτό λοιπόν το καταθέτω εδώ για την επόμενη εκλογική διαδικασία, έτσι για να υπάρχει. Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε την καλή συνάδελφο τη Μέρη Σκανδάλη. Από το πρωί βρίσκεται σε λιμάνια, σε σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, έτσι να καταγράψει λίγο την κατάσταση και να μας πει και εμάς αν όντως έτσι όπου φύγει, φύγει, ετεροδημότες με κάθε μέσο αναχωρούν για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Καλή σου ημέρα, Μέρη.
Καλή σου ημέρα, Αρετή. Αυτό ισχύει που είπε. Οπότε από το λιμάνι του Πειραιά 20.000 είναι τα άτομα τα οποία θα ταξιδέψουν σήμερα, μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί ετεροδημότες. Ήμουν το πρωί στο πλοίο που πηγαίνει προς πάρω Νάξο Σαντορίνη και είχε απίστευτα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί ταξιδεύουν για Νάξο, που είχε έτσι και μεγάλο πληθυσμό σαν νησί, για να ψηφίσουν. Φυσικά κάποιοι θα το συνδυάσουν να κάνουν και λίγες μέρες παραπάνω. Κάποιοι πηγαίνουν αποκλειστικά για την Κυριακή, για Δευτέρα πρωί θα έχουν επιστρέψει πίσω στην Αθήνα. Τώρα θα σας πω το γενικότερα. 15 αναχωρήσεις πλοίων έχουμε σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα πλοία τα οποία πηγαίνουν προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Και κάθε μία ώρα υπάρχει και αυτό το γνωστό τα πλοία προς Αργοσαρονικό. Είναι αρκετοί εκείνοι που πηγαίνουν να ψηφίζουν. Είδα αρκετούς 17ηδες που είναι οι πρώτοι τώρα, πρώτη φορά που ψηφίζουν και πηγαίνουν με αρκετή όρεξη.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι τους ρώτησες, κάτι, αν έχουν ενθουσιασμό, καλά πέρα από το ενδεχομένως τις μέρες που θα απολαύσουν στον τόπο καταγωγής τους, αν θα πάνε να ψηφίσουν, αν έχουν ενθουσιασμό γι' αυτό.
Τους ρώτησα αν είναι και αποφασισμένοι για αυτό που θα ψηφίσουν. Οι 17ηδες ξέρουν ότι πάνε να ψηφίσουν.
Ξέρουν,
ήδη. Ναι. Είναι αποφασισμένοι. Και πηγαίνουν φυσικά και με ενθουσιασμό. Τώρα, μεγαλύτερες ηλικίες πηγαίνουν απλά για να κάνουν και να δουν και τον τόπο καταγωγής τους. Και φυσικά νομίζω και εκείνοι ξέρουν ήδη τι θα ψηφίσουν τώρα, γιατί είμαστε και 2 μέρες πριν τις εκλογές.
Και το θέμα είναι ότι σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις το πιθανότερο είναι ότι θα κάθονταν και λίγο παραπάνω, ενδεχομένως, αν αυτό χρειάζονταν, για να πάνε και στην επόμενη Κυριακή των εκλογών. Οπότε θα υπήρχε μια επιμήκυνση. Τώρα θα γυρίσουν Δευτέρα, Τρίτη βαριά, γιατί η επόμενη διαδικασία, από τη στιγμή που δεν θα καταστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα γίνει τον Ιούλιο.
Έτσι ακριβώς, και να επενδύσουμε φυσικά ότι τα σχολεία είναι κλειστά και σήμερα, αλλά και τη Δευτέρα, για τους προφανείς λόγους, για να πάνε να ψηφίσουν. Και για να γίνουν και εκλογικά κέντρα κάποια τα περισσότερα σχολεία.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ΑΚΤΕΛ, και εκεί η ίδια κατάσταση, εγκαταλείπουν ετεροδημότες Αττική για να πάνε να ψηφίσουν.
Πάρα πολλοί ετεροδημότες που ταξιδεύουν και μέσω των ΚΤΕΛ. Αλλά να υπενθυμίσουμε τώρα ότι όσοι υπάρχουν και τα αυτοκίνητό τους για να ταξιδέψουν, έχουμε και δωρεάν διόδια μέχρι τη Δευτέρα το πρωί για όσους δεν είναι δικαστικοί εκπρόσωποι, δικαστικοί αντιπρόσωποι. Για όσους φυσικά είναι, θα ασχοληθούν φυσικά με τα εκλογικά τμήματα, μέχρι τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα είναι δωρεάν τα διόδια, δωρεάν διελεύσεις.
Διαθεσιμότητα μέρη αυτή τη στιγμή υπάρχει? Δηλαδή, αν θέλει κάποιος, ας πούμε, τελευταία στιγμή αποφάσισε, τα κατάφερε, τα συνδύασε λίγο με τη δουλειά του, για να πάει να ψηφίσει τον τόπο καταγωγής του, υπάρχουν εισιτήρια άραγε διαθέσιμα?
Υπάρχουν εισιτήρια διαθέσιμα, ναι. Απλά να σου πω ότι, για παράδειγμα, τώρα το πρωινό το πλοίο που πήγαινε προς Κυκλάδες είχε σχεδόν 100% πληρότητα, δηλαδή είχε ένα 10% διαθεσιμότητα για την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά είναι σχεδόν γεμάτο.
Μάλιστα. Μέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα γίνει και με τους δρόμους. Θα ξεκινήσει, φαντάζομαι, το μεσημέρι και μετά η κίνηση εκεί. Να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος ακροατής που με ακούει, ο Γιάννης από το Γιάννα, και μου λέει καλημέρα. Το N62 είναι μια χαρά, τα απολύτιμα είναι σε μικρή συσκευασία. Ευχαριστώ πολύ, έτσι, να παίρνω λίγο τα πάνω μου, Γιάννη. Βρίσκεται ο Γιάννης στην Ιόνια Οδό, μα διόδια πλήρωσε, λέει. Γιατί, να το δούμε αυτό. Καλή εκλογική διαδικασία, καλή αρχή και στους νέους, όπως επισημαίνει. Ναι, αλλά αυτό με τα διόδια όμως δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή, ή λέμε ή δεν λέμε, ή λέμε το σωστό ή όχι. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό. Πάρτε λίγο την μέρη της σκανδάλη να το τσεκάρουμε, αν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει και με τα διόδια. Λοιπόν, και για να είμαστε σωστοί και ακριβείς, και για όλους εσάς που κινείστε ή θέλετε να φύγετε, από απόψε τα μεσάνυχτα, δηλαδή από απόψε το βράδυ στις 12 μέχρι και τη Δευτέρα, η διέλευση από τα διόδια θα γίνεται χωρίς να πληρώνεις, δίχως δηλαδή την καταβολή αντιτίμου, σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Για να τα λέμε τα πράγματα σωστά, έτσι, γιατί καμιά φορά και εμείς τα λέμε και λίγο γρήγορα, αλλά χωρίς να είμαστε ακριβείς. Από σήμερα λοιπόν τα μεσάνυχτα, από τις 12 το βράδυ. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης, καθηγητής καρδιολογίας και υποψήφιος βουλευτής εκ νέου με τη Νέα Δημοκρατία στην Σάμο. Χαίρετε, κύριε Στεφανάδη.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίτα, και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, μόνο ιδρική, δύσκολα τα πράγματα εκεί, έτσι δεν είναι?
Δύσκολα υπό την έννοια ότι είναι τρία νησιά και εμπασιτός υπάρχει.
Μιλάμε για Σάμο, Ικαρία
και Φούρνους.
Και Φούρνους.
Τώρα είμαι στους Φούρνους, το μικρό νησί του νομού.
Πριν ξεκινήσουμε λίγο, αφού είστε εκεί, αφού έχετε την εικόνα, αφού σας μιλάνε οι κάτοικοι, έτσι κι αλλιώς τα νησιά μας είναι λίγο μια προβληματική ιστορία σε ό,τι αφορά την απομόνωση που νιώθουν. Πολλές φορές το ακούμε ότι δεν έχουν γιατρούς, ότι δεν έχουν εκπαιδευτικούς, ότι δεν έχουν υποδομές, ότι νιώθουν απομονωμένοι. Αυτά είναι κάποια πάγια προβλήματα των ανθρώπων που ζουν στα νησιά μας. Θέλω λίγο έτσι να έχω και την δική σας εικόνα από τα μέρη αυτά, από τα νησιά αυτά. Ποια ήταν η κατάσταση, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και τι είναι αυτό που απομένει να γίνει?
Ξέρετε, ο νομός, πράγματι τα είπατε πολύ σωστά, είναι παραμελημένο στα νησιά αυτά, στο Ανατολικό Αιγαίος, και τη στιγμή που είναι τα σύνορα της πατρίδος και η, από τη Σάμο, παραδείγματος χάρη, η Τουρκία, η φίλη σε εισαγωγικά, είναι 1200 μέτρα το κοντινότερο σημείο. Δηλαδή, αυτά τα νησιά ζουν στα σύνορα με την όποια πίεση δεχόμαστε με τις απίστευτες δηλώσεις των γειτόνων μας, περί διεκδικήσεων, απομόνωση από πλευράς συγκοινωνιών, ακριβά εισιτήρια, στο θέμα της υγείας με τα προβλήματα που έχει όλη η χώρα τα τελευταία χρόνια με την έλλειψη γιατρών, οι υποδομές. Σε κάθε περίπτωση ήθελα να πω πάντως ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά για αυτό το νόμο. Δηλαδή προσπάθησε να θεραπεύσει καταστάσεις νοσηρές δεκαετιών. Και αφορά στα δημόσια έργα, αφορά στις διάφορες δομές που έχουν σχέση με τον τουρισμό και με την υγεία και με την παιδεία. Δηλαδή έχει μπει στο επίκεντρο αυτός ο νομός, το νησί της Σάμου και τα άλλα, επευκαιρία θα έλεγα και των σεισμών και της πλημμύρας που έγινε, δηλαδή των φυσικών καταστροφών, αλλά κάνουμε βήματα προς το μέλλον σταθερά και ελπιδοφόρα. Και πιστεύω με τη νέα τετραετία που θα δοθεί, πιστεύω, με σίγουρο στη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε καλύτερες ημέρες εδώ πέρα.
Αυτή τη στιγμή,
βέβαια, το πιστεύουν. Έτσι.
Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, στα νησιά, εκεί στη Σάμο, την Ικαρία, στους Φούρνους, και ειδικότερα, ας εστιάσουμε στην Σάμο, βρίσκονται σε εξέλιξη κάποια έργα τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα που έχουν να κάνουν με υποδομές?
Πάρα πολλά έργα. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια αυτά έχουν επιστοθεί στη Σάμο περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσό, αν λάβει κανείς υπόψη την οικονομική κατάσταση της χώρας. Με τον εισαγόμενο πληθωρισμό, με την υγειονομική κρίση και με όλα τα επακόλουθα. Τα έργα τα οποία προωθούνται είναι έργα υποδομής, σε λιμάνια, σε δρόμους, πέραν από την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων συμπατριωτών μας.
Και σε ό,τι αφορά τα καθημερινά, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις, τον πρωτογενή τομέα που είναι πολύ έτσι σε υψηλό επίπεδο στην Σάμο αλλά και την Ικαρία, εκεί τι είναι αυτό που σας λένε οι αγρότες, για παράδειγμα?
Είπατε σωστά, η ακρίβεια, η οποία είναι ένα εισαγόμενο γεγονός που αφορά βέβαια όλη τη χώρα αλλά και κυρίως τα νησιά. Εδώ επισέρχεται και η μεταφορά, το κόστος μεταφοράς. Αυτό ακριβώς, η ακρίβεια, είναι ένα θέμα το οποίο θέτουν. Βέβαια η προοπτική είναι, αν λάβουμε υπόψη και τη διεθνή κατάσταση αλλά και την ελληνική οικονομία με τους ρυθμούς ανάπτυξης, με τις επενδύσεις, ότι θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες και όχι στο απότερο μέλλον, μιλάω στο ορατό μέλλον.
Σε αυτές τις εκλογές, κύριε Στεφανάδη, τι διακυβεύεται, δηλαδή ποιο είναι το δίλημα, το εκλογικό δίλημα για την Νέα Δημοκρατία?
Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός άλλωστε, βλέπει μπροστά. Άλλωστε βλέπετε ότι κρατάμε χαμηλούς τόνους όσον αφορά την αντιπολιτευτική τακτική. Δηλαδή η αντιπολίτευση προσπαθεί να διωγγώσει υπέρμετρα θέματα μεμονωμένα έτσι σημειολογικά, είτε αναφέρομαι στα Τέμπη, είτε σε άλλες καταστάσεις, σε δηλώσεις αυτά. Εμείς, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, και όλα τα στελέχη της μιλάνε για ένα μέλλον. Για ένα μέλλον καλύτερο που προσδοκούν για τους Έλληνες και προκειμένου για τους νησιώτες. Το ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει ένα άλμα προς το μέλλον, δηλαδή αφήνοντας πίσω το παρελθόν, σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας, αξιοκρατίας αν το θέλετε, και ευνομίας, αποδεικνύεται της πράγμαση. Και δεν είναι θεωρητική έτσι, επιδίωξη ή ένα εφιολόγημα. Τι θέλω να πω, ένα παράδειγμα. Ένα εκλογικό νόμο επανέφερε, ο οποίος μπορεί να είναι εις βάρος της. Δεν επανέφερε τον παλιό εκλογικό νόμο με το πόνους των 50 ευρώ στο πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, που ήταν άδικος, και έφερε ένα λογικό νόμο. Και αυτό δημιουργεί ενδεχομένως πρόβλημα στις αυτοδυναμίες. Αυτό πρέπει να διαπιστωθεί. Ο προηγούμενος εκλογικός νόμος, η Ραπίτα, εξέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία έφερε ένα λογικό νόμο. Δεύτερον, έκανε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, όπως υπεσχέθη, όπως ορίζει το Σύνταγμα, και όχι σε μία περίοδο εκλογικά συμφέρουσα, σε εισαγωγικά μιλάω. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι έχουμε με αντικειμενικά στοιχεία μία κυβέρνηση η οποία θέλει να σπρώξει τη χώρα προς τα μπροστά. Σε όλα τα επίπεδα, στα επίπεδα της ευνομίας, όπως είπα, και της δημοκρατίας και της αξιοκρατίας.
Ο Κυριακός Μητσοτάκης έχει πολλές φορές επαναλάβει, έτσι, ότι η ισχυρή κυβέρνηση είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο στόχος είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας. Πιστεύετε τώρα που βρισκόμαστε στο παραένα, κοντός ψαλμός, αλληλούια, πιστεύετε ότι μπορεί να είναι εφικτό κάτι τέτοιο?
Πιστεύω, ναι, η αυτοδυναμία, αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές πιθανότητα, θα υπάρξει αυτοδυναμία. Αυτό λένε όλα τα μέσα, τα επιστημονικά, όπως είναι οι δημοσκοπήσεις. Ασχέτως αν προσπαθούν να απαξιωθούν από την αντιπολίτευση οι δημοσκοπήσεις, είναι ένα επιστημονικό εργαλείο που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να φωτογραφίζει τη στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία λένε, αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, έστω και μετά τις δεύτερες εκλογές, αν χρειαστούν.
Θέλω λίγο και μια τελευταία ερώτηση. Είστε καρδιολόγος, καταξιωμένος, παγκοσμίως, έτσι, γιατρός. Να εστιάσουμε λίγο, έτσι, η τελευταία ερώτηση να έχει να κάνει με την δημόσια υγεία και το εθνικό σύστημα υγείας. Είναι προσωπικός στόχος, είπε ο Πρωθυπουργός, ένα αναβαθμισμένο εθνικό σύστημα υγείας. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι ελλείψεις είναι ορατές. Έτσι, με ένα ιατρικό προσωπικό κουρασμένο, με νοσοκομεία να υπολειτουργούν, με προβλήματα δηλαδή που θεωρούνται παθογένεια της χώρας αυτής όλα τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποια είναι η στόχευση ακριβώς για το Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Όσον αφορά τις ελλείψεις και τα προβλήματα, θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Αυτό λένε τα στοιχεία. Πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε, αλλά ίσως επιδεινώθηκε με την πανδημία, αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο που αφορά έλλειψη ιατρικού προσωπικού, ιατρονοσηλευτικού και υποδομές οι οποίες πιέστηκαν με την πανδημία. Πάντως θέλω να τονίσω για τις προσπάθειες της κυβέρνησης, οι οποίες ήταν και είναι προς θετική κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, οι κλίνες των μονάδων εντατικής θεραπείας από 680 διπλασιάστηκαν με την παρούσα κυβέρνηση και μέσα σε αυτήν την οικονομική κρίση. Προσλήψεις γιατρών γίνονται παρότι υπάρχει έλλειψη ιατρικού προσωπικού για πολλούς λόγους, που τους ξέρετε, γιατί φυγή στο εξωτερικό δυναμικού ιατρικού, γιατί η δυσκολία την οικονομική με τη μείωση των μισθών να στελεχώσουν νοσοκομεία και μονάδες της περιφέρειας, όπως είναι εδώ στη Σάμο. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες και έμπραχτα προσπάθειες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν δύο νομοθετήματα τελευταίο χρόνο που πέρασαν σε θετική κατεύθυνση. Το πρώτο, που μπορούν γιατροί με σύμβαση εργασίας, χωρίς να είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν δεν θέλουν, να παρέχουν υπηρεσίες. Με μπλοκάκι κοινός ο σεροκόδος, και αυτό βοήθησε τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας εδώ της περιφέρειας, ώστε να στελεχωθούν κατά σε έναν βαθμό. Και το δεύτερο είναι και
αυτό. Αυτό για όλη τη διάρκεια της χρονιάς μπορούν να το κάνουν.
Βεβαίως. Είναι με συμβάσεις επαναλαμβανόμενες και ανανεούμενες εξάλληλες. Το δεύτερο και σημαντικό μέτρο, το οποίο από την αντιπολίτευση δυστυχώς απαξιώθηκε, ότι μπορεί οι γιατροί του συστήματος υγείας να είναι πλήρους απασχόλησης, αλλά όχι αποκλειστικής. Τι σημαίνει? Ένας γιατρός είναι στο σύστημα υγείας, δημόσιος υπάλληλος, έχει το 8ωρό του, τις εφημερίες του, αλλά να έχει το δικαίωμα να έχει και ένα ιδιωτικό ιατρείο με διαφάνεια, δύο φορές τη βδομάδα, μετά από άδεια του φορέα στον οποίο εργάζεται και μετά από εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο νοσοκομείο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα και γιατρούς να έχουμε ένα κίνητρο για τους γιατρούς για να πάνε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπό την έννοια ότι θα αυξήνει το εισόδημά τους, αλλά και για τους πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούν τους και να μην συνοθούνται στα νοσοκομεία.
Μάλιστα. Κύριε Στεφανάδη, να σας ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το δεκάλεπτο εδώ που περάσαμε παρέα, και αυτά. Καλημέρα. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους.
Καλή
εκεί.
Δύναμη και καλή και εσείς.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης, καθηγητής καρδιολογίας, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Σάμο Ικαρία Φούρνους. Λοιπόν, για πάμε λίγο να το πάρουμε, γιατί με ζάλισε λίγο αυτό, Γιάννη. Ο Γιάννης Πρίτης τώρα εξακολουθεί στον ήχο μας κατά τα λεπά ίδιοι συντελεστές και πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Στεργίου, είναι υποψήφιος βουλευτής στην Αργολίδα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Στεργίου.
Καλημέρα σας κυρία Μπίτε, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
Εμείς δεν μίλησαμε βεβαίως πριν βγούμε ζωντανά στον αέρα, αλλά η Βασιλική Κολυθίδα μου έλεγε ότι είστε ένας νέος άνθρωπος, έτσι και από τη φωνή σας, πρώτη φορά υποψήφιος, έτσι δεν είναι?
Και πρώτη συνέντευξη θα έλεγα.
Και πρώτη συνέντευξη.
Μάλιστα.
Να σας προσέχουμε για να μην σας τρομάξουμε τότε. Βέβαια, να είναι να καλή αυτή η πρώτη επαφή σας.
Εύχομαι. Αλλά να μου επιτρέψετε, πολύ ωραία επιλογή μουσικής. Πάρα πολύ ωραία.
Η Ήρα Πανανίδου εδώ φροντίζει για αυτά. Εμείς δεν ασχολούμαστε. Πραγματικά εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη. Δίνει το ρυθμό, μας δίνει το τέμπο η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, για πάμε λίγο να ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς? Είναι ένα βασικό ερώτημα, έτσι, ακόμα και για μας που είμαστε χρόνια λίγο έτσι εδώ στα μετερίζια των κοινών μέσα από μικρόφωνα, μέσα από κάμερες. Πώς ένας νέος άνθρωπος αποφασίζει να κατέβει υποψήφιος έτσι ώστε να του δοθεί μία ευκαιρία για να ασχοληθεί με τα κοινά, με τα προβλήματα του τόπου του? Πώς πήρατε αυτή την απόφαση?
Η απόφαση δεν έχει να κάνει να ασχοληθώ μόνο με τα κοινά και τα προβλήματα του τόπου, γιατί ασχολούμαι από την καθημερινότητά μου και πιστεύω ο καθένας από εμάς. Δηλαδή, η πολιτική δραστηριότητα δεν είναι μόνο το να θέσει υποψηφιότητα σε ένα κόμμα, σε έναν συνδυασμό, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στις κεντρικές εθνικές εκλογές. Αλλά είναι στην καθημερινότητά μας, μέσα από την εργασία μας, μέσα από την κοινωνική μας αναστροφή, τη συμμετοχή μας σε κοινωνικές ομάδες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Η υποψηφιότητα είναι μια εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, θα έλεγα. Δηλαδή, εγώ μέσα από την εργασία μου ασχολούμαι με τα κοινά, ασχολούμαι με τα προβλήματα της περιοχής μου, στην Αργολίδα, που κυρίως είναι ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας που είναι η κυρία ενασχόληση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Και μέσα από αυτό προσπαθώ να βρω λύσεις και για την οικογένειά μου, αλλά και για το κοινό καλό, να το πω έτσι. Οπότε δεν το βλέπω σαν κάτι καινούριο, αλλά σαν μια συνέχεια αυτού που ήδη κάνω. Όμως πρέπει να επιλέξουμε κάποιο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πάρα πολύ κοντά, πιο κοντά από οτιδήποτε άλλο στην δική μου αίσθηση για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε το κοινό καλό. Το πρόγραμμα διακυβέρνησης υπάρχει αυτό το συμβόλαιο αλλαγής, όπως το παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ακριβώς αυτό που έχω και εγώ στο μυαλό μου και θα το στηρίξω με όλες τις δυνάμεις. Οπότε κάπως έτσι το βλέπω, να σας πω την αλήθεια.
Επειδή μιλήσατε, αναφερθήκατε στον αγροτικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα, ο αγροτικός τομέας απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της περιοχής που κατεβαίνετε υποψήφιος, θέλω λίγο να εστιάσουμε στο ποια είναι τα βασικά προβλήματα των κατοίκων εκεί, έτσι όπως σας τα θέτουν όταν πηγαίνετε να τους συναντήσετε, να συστηθείτε, να τους ακούσετε και να δώσετε κάποιες απαντήσεις.
Μακάρι να ήταν 2-3, αλλά είναι αρκετά. Θα σταθώ στα πιο βασικά. Πέρα από την ακρίβεια που όλοι φανταζόμαστε ότι ο καθένας όταν αντιμετωπίζει είτε στην προσωπική του είτε στην επαγγελματική του ζωή, τι εννοώ με την επαγγελματική ζωή, το κόστος της καλλιέργειας έχει ανέβει πάρα πολύ. Με τα γεωργικά εφόδια, με την αύξηση της ενέργειας. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας, όχι μόνο στην περιοχή μου κάτω στην Αργολίδα, αλλά στην Ελλάδα γενικότερα. Είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Και επηρεάζει αυτό και την παραγωγή και τις τιμές στο κάτω-κάτω, δηλαδή στο καταναλωτή. Τι εννοώ? Μπορεί να κάνουμε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες οι αγρότες να καλλιεργούν τα χωράφια τους για να βγάλουν ποιοτικά προϊόντα και αυτά κάποια στιγμή να μην μπορέσουν να τα συγκομίσουν, για παράδειγμα.
Διότι ξέρουμε ότι πάρα πολλοί αγρότες επέλεξαν, για παράδειγμα, τα τελευταία 1-2 χρόνια να μην καλλιεργήσουν όλα τα χωράφια τους, διότι δεν υπήρχαν χέρια να βοηθήσουν στη συγκομιδή.
Ακριβώς, στη χώρα μας με μια εκτίμηση που έχουν κάνει οι αγροτικές ενώσεις λείπουν πάνω από 25.000 εργάτες γης. Και δεν είναι μόνο για την καλλιέργεια, κυρίως στην περίοδο της συγκομιδής που χρειαζόμαστε αρκετούς εποχικούς εργάτες, θα έλεγα. Και είναι γεγονός ότι οι εργάτες γης έχουν φύγει αρκετοί από τη χώρα μας και προς άλλες χώρες, είτε για καλύτερες αμοιβές, είτε διότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για διεκμερίωση αιτήσεων είναι θέματα που αντιμετωπίζουμε εμείς και κάποιες άλλες χώρες ίσως έχουν δρομολογήσει καλύτερες λύσεις.
Πώς λοιπόν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό, το θέμα αυτό? Υπάρχει κάποια πρόταση, κάποια προγραμματική?
Βέβαια υπάρχουν σκέψεις, δηλαδή να γίνει ένας εξορθολογισμός της διαδικασίας πρόσληψης.
Μέσω διακρατικών συμφωνιών, ας πούμε.
Και αυτό θα μπορούσε βεβαίως, που θα πρέπει να υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος.
Ναι, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, βέβαια.
Ακριβώς, και για το υγειονομικό μέρος των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας, αλλά βέβαια και για το να έχουν καθαρό ποινικό μητρό. Να υπάρχει αυστηρό πλαίσιο, αλλά εξορθολογισμένο και να μην τραβάει, να μην διαιωνίζεται, γιατί η παραγωγή όταν βρίσκεται πάνω στα δέντρα δεν μπορεί να περιμένει τη γραφειοκρατία. Το καταλαβαίνετε. Είναι η φύση. Η φύση προηγείται όλων μας. Επίσης, αν υπάρξει καλύτερη ποιότητα και ευημερία του εργατικού δυναμικού, δηλαδή να υπάρχουν δίκαιοι μισθοί για το εργατικό δυναμικό, έτσι ώστε να αμείβονται στην ώρα τους και σωστά. Και επίσης, πέρα από το ίδιο το εργατικό δυναμικό, να υπάρχει και μακροπρόθεσμες λύσεις, όπως ο εξυγχρονισμός των γεωργικών πρακτικών, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Είναι δηλαδή ένα πολύπλευρο ζήτημα που όλα μαζί πρέπει να συνεννοηθούν σε εισαγωγικά για να μπορέσουμε να βρεθούμε σε έναν ωφέλιμο και βιώσιμο γεωργικό τομέα.
Σε ό,τι αφορά τους νέους του τόπου, υπάρχουν αρκετοί νέοι στον τόπο που ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα καταρχάς?
Η αλήθεια είναι ότι γίνονται προσπάθειες να έρθουν, να επιστρέψουν οι νέοι στον πρωτογενή τομέα. Από εμάς τοπικά κάτω, να δίνουμε παραδείγματα πώς μπορεί κάποιος να καλλιεργήσει τη γη που στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει κληρονομήσει από τους γονείς του ή τους παππούδες του. Γιατί, κατά τα ψέματα, δεν είναι εύκολο κάποιος σήμερα να έρθει να επενδύσει ένα μεγάλο κεφάλαιο στο να αγοράσει γη. Οπότε είναι η γη που έχει κληρονομήσει παραδοσιακά από την οικογένειά του, έτσι ώστε να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή. Και υπάρχουν κάποια παραδείγματα ανθρώπων που το τόλμησαν, γιατί πρόκειται περί τόλμης με τέτοια ακρίβεια και με τέτοιες δυσκολίες. Και φαίνεται και σε αυτούς ότι μελλοντικά θα μπορούσε να τους στηρίξει και τους ίδιους και την οικογένειά τους. Έτσι πρέπει να μπορέσει το εισόδημα από την γη να μπορέσει να στηρίξει οικογένειες, όχι ανθρώπους.
Και αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να καταφέρουν μακριά. Να επιστρέψουμε.
Είμαστε μακριά. Ακόμα.
Ωραία. Πάμε τώρα λίγο πριν να ολοκληρώσουμε, να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση. Θέλω να σας πω με αφορμή τα όσα συνέβησαν χθες, από προχθές το βράδυ, για να είμαι ακριβής, με τον κύριο Κατρούγκαλο να λέει αυτά που είπε, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανακούσει, με τις διαβεβαιώσεις από την άλλη. Βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα να αυξηθούν οι εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι είναι κυρίαρχες στο ΣΥΡΙΖΑ οι απόψεις Κατρούγκαλου. Και θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν κρίνετε ότι αυτό που συνέβη λίγες ώρες πριν το άνοιγμα της κάλπης θα έχει κάποιο πολιτικό κόστος.
Αυτό που είναι κυρίαρχη πεποίθηση και πίστη στον ΣΥΡΙΖΑ είναι στη μορφή συμβολέου αλλαγής, είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας και που ο Αλέξης Τσίπρας για άλλη μια φορά χθες στο Σύνταγμα τις παρουσίασε και τις στήριξε και είναι αυτό που στηρίζει το σύνολο όλων των υποψηφίων και όλων των στελεχών που βρισκόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Και σε ό,τι αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από το πρόγραμμα του Συμβόλαιου Αλλαγής, πιστεύει στις δυνατότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο με σημεία μέσα στο Συμβόλαιο Αλλαγής. Και σχεδιάζουμε την ολόκληρη στήριξή τους με ενίσχυση της καινοτομίας, ψηφιακός μετασχηματισμός, το πράσινο. Και έχουμε να κάνουμε με δεσμεύσεις. Με δεσμεύσεις που...
Άρα δεν τίθεται θέμα κάποιας κρυφής ατζέντας.
Είναι ξεκάθαρα όλα γραμμένα. Θα μπορούσα να σας τα διαβάζω, αλλά να μην τα... στο Συμβόλαιο Αλλαγής, γιατί δεν μπορείς να το θυμάσαι όλα αυτά απ' έξω. Είναι 55 σελίδες.
Όχι, ένα σχόλιο σας θέλετε. Ναι. Σχόλιο ζητώ από
αυτό. Θεωρώ ότι ό,τι είναι καταγεγραμμένο είναι αυτό που μένει. Και αυτό που μένει στο μυαλό των ψηφοφόρων και όλων εμάς που έχουμε ένα κοινό στόχο, μια πιο δίκαιη Ελλάδα, είναι καταγεγραμμένο και αυτό θα υπηρετήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Ωραία, άρα οπότε, τι περιμένετε την Κυριακή, κύριε Στεργίου?
Περιμένω ότι θα υπάρχει μια πάρα πολύ δυνατή μάχη. Δυνατή μάχη, θεωρώ ότι παρόλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά, υπάρχουν βέβαια και άλλες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν μια μάχη σώμα με σώμα, να το πω, ένα ντέρμπι, όπως λένε και στα αθλητικά. Θα κριθεί δηλαδή η πρωτιά κάτω από τις 50.000 ψήφους. Γιατί, επειδή μου αρέσει να λέω νούμερα. Κάτω από τις 50.000 ψήφους.
Το κρατώ, το κρατώ.
Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε ψηφοφορία 21.000 περίπου 500 τμήματων σε όλη τη χώρα, μιλάμε για κάτω από 2 ψήφους σε κάθε τμήμα. Θεωρώ ότι να κρατήσετε.
Σας έχασα τώρα στην ανάλυση, αλλά κρατώ αυτό. Κάτω από 50.000, σε κύριους 50.000 ψήφους. Η διαφορά.
Βεβαίως,
ωραία, βεβαίως. Ωραία. Κύριε Στεργίου, να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ προσωπική επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω αυτή η πρώτη, συνάντηση με τα μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο συνέντευξης να ήταν καλή.
Εγώ ήμουν πολύ ευχαριστημένος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Να μην σας τρομάξαμε δηλαδή αυτό. Να είστε καλά.
Καθόλου. Ίσα.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ λοιπόν.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Στεργίου, υποψήφιος βουλευτής στην Αργολίδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought I knew. And I thought we could be. You were. Και δεν φτάνουν όλα, έχουμε και την ανησυχία για τον χορό των Ρίχτερ στην Κρήτη. Υπάρχει μια αναστάτωση, εντάξει, το καταλαβαίνετε αυτό. Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στην Κρήτη μετά λοιπόν από τον ισχυρό σεισμό, τον 5,1 Ρίχτερ, στις Μοίρες Ηρακλείου και για την έντονη μετασεισμική ακολουθία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι επιστήμονες παρακολουθούν έτσι, προσεκτικά το φαινόμενο, χρειάζεται πολύ προσοχή, άκουγα να λέει ο έμπειρος σεισμολόγος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, το πρωί στην τηλεόραση. Πρόκειται για μια περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν. Τώρα δεν υπάρχουν ευτυχώς καταγεγραμμένες ζημιές από τον σεισμό, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι μετασεισμοί ήταν δεκάδες, με συγχωρείτε, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των κατοίκων, οι οποίοι πέρασαν το βράδυ στους δρόμους και τις πλατείες. Προληπτικά έχουν παραμείνει κλειστά τα σχολεία σε κάποιες από τις περιοχές έτσι, που έγινε ισχυρός ο σεισμός. Η ίδια περιοχή το 1965 έχει δώσει ένα σεισμό της τάξης των 6,1 Ρίχτερ. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σας αποχαιρετώ. Αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, μην ξεχνάτε το ραντεβού μας του Σαββάτου. Κατά τα λοιπά, καλή συνέχεια της ημέρας σας, σε ό,τι και αν κάνετε. Από όλους εδώ εμάς, γεια σας.
Δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο. Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω. Αχ, ξαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Αχ, κεραυνός, πώς να βγω ζωντανός. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανέναν, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι αν σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου. Κι ας μη με θέλει ο πατέρα σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν. Είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν. Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα, αύριο θα φύγω.